Tuttujen sävelten myötä käymme Ilosanoma-piirin pariin. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja mukana on Maili-Sia Natuisen lisäksi tällä kerralla Saara ja Tsuua ja Johanna ja Lauri. Oikein lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Ilosanoma-piirissähän me käymme yleensä aina seuraavan sunnuntain evankeliumitekstiä ja helluntaihin olemme edenneet. Ilosanoma-piiriä voit kuunnella Radio Patmoksen taajuuksilla aina perjantaisin kello 19 ja sitten uusintana sunnuntai-aamuna kello 9. Ja mikäli joku ohjelma jää väliin tai haluat palata vähän taaksepäin, niin ilosanomapiiri.fi-sivuilla ne on ääniaudiot sieltä. Voit kuunnella niitä uudelleen ja uudelleen. Ai, oma Raamattusi ja asetu kanssamme Ilosanoman äärelle. Ole hyvä, Mailis.
Kiitos. Tämän sunnuntain, eli helluntain teema on Pyhän Hengen vuodattaminen. Ja nyt on kyllä toinen vuosikerta, mutta tämä teksti on joka vuosi aina sama. Ja se teksti on apostolien tekojen toinen luku, jakeet 1-13. Ja niitä me nyt ryhdymme tässä lukemaan sillä tavalla, että kaksi jaetta per nenä ja käännös saa olla mikä käännös tahansa. Aloitetaan vaikka Saarasta.
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat.
Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi.
Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääviä miehiä, kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään.
Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuu, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
Me parttilaiset ja medialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueilla. Ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset.
Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. No, taustatietoja sen verran, että tässä on nyt helluntaijuhlasta kysymys. Ja sitä vietettiin ensimmäisen viljasadon korjaamisen yhteydessä 5 viikkoa pääsiäisen jälkeen. Suomessa vilja kootaan syksyllä, mutta Israelissa se kootaan keväällä. Juutalaisia ja juutalaisiksi kääntyneitä kokoontui silloin Jerusalemiin 10 000 koko tunnetusta maailmasta. Aina Baabelin tornista lähtien kieli on ollut ihmisten välistä yhteyttä rajoittava tekijä. Tämän lisäksi toinen rajoittava tekijä on ollut se väliseinä, joka erotti juutalaiset ja pakanat toisistaan. Nyt nämä seinät kaatuivat. Sitten Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki annettiin vanhassa liitossa vain tietyille profeetoille ja kuninkaille, kun heidät voideltiin öljyllä. Ja huomatkaa vielä, että henki ja tuuli ovat sama sana sekä hebreaksi että kreikaksi. No niin, hiljennymme rukoukseen. Jeesus, me kiitämme siitä sinua, että sinä lupasit lähettää meille puolustajan, Pyhän Hengen. Ja helluntaina sinä lähetit Pyhän Henkesi ja annoit kristillisen kirkon syntyä. Kiitos Herra Jeesus, että me olemme saaneet syntyä maahan, jossa on kirkko. Olemme saaneet tulla kastetuiksi kirkon jäseniksi ja sinun lapsiksesi. Pyydämme nyt sitä, että sinä puhut meille tämän helluntain tekstin kautta ja avaat nämä vanhat tutut sanat niin, että ne koskettavat meidän sydämiemme. Jos täällä on murheellisia sieluja joukossa, niin Herra Jeesus, lohduta erityisesti sanallasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Otetaan ensin muutama taustakysymys ja sitten mennään näihin konkreettisiin jakeisiin. Kun ajatellaan sitä Baabelin tornia, että siinä ihmisten kielet sekoitettiin, niin niin kysymys kuuluu, mikä on sinun elämässä sitten se tapaus, kun törmäsit kielimuuriin kaikkein pahiten?
Mä menin 19-vuotiaana au pairiksi Italiaan. Ja sitten me kuvittelin, että ne lapset, ketä me meni hoitamaan, puhuu englantia, että me vaan opeta heille lisää englantia, mutta ei puhunutkaan. Se oli hankala tilanne.
No entäs muut?
Mäkin olin itse asiassa Italiassa vaihto-oppilaan ihan vaan viikon lukiossa, mutta oltiin siellä sitten isäntäperheessä, jossa ei oikeastaan kukaan puhunut englantia ollenkaan. Siinä sitten viittomia ja mitä nyt sitten keksi, niin ihan pärjättiin, mutta oli se aika rankka.
Niin kuin, ei syvällisiä pystynyt puhumaan.
Ei.
Niin. No miten sitten muut?
No, mä olin ihan Helsingissä metroasemalla ja kaksi venäläistä naista tuli kysymään neuvoa venäjäksi. Ja itse en osaa sanakaan venäjä, he ei taas osanneet mitään muita kieliä. Ja se oli jotakin masentavaa. Mä jäin oikein huolestuttamaan, että löytääkö hän perille, mihin hän on menossa.
Joo.
En pystynyt neuvoa.
No vieläkös teillä kahdella mulla on?
No kyllä mäkin, kun mä lähdin vuonna 1987 Moskovaan töihin, mä en puhunut sanakaan venäjä, en osannut edes aakkosia. Vaikka mä meninkin sinne lähetystöön töihin, missä puhuttiin suomea, mutta sitten kun mä lähdin siitä ulkopuolelle, niin olihan se melkoinen se kun ei osaa lukea metroaseman nimiä eikä katujen nimiä. Että tosi nopeasti piti siinä sitten ne aakkoset opetella, että jollakin tavalla se oli aikamoinen shokki alkuun.
Jaa.
Olisi pitänyt synnyttää ranskankielisellä alueella ilman, että osaa ranskaa. Siis ei minun tietenkään synnyttää, mutta vaimon. Mun olisi vaan pitänyt organisoida kaikki muu siihen liittyvä sitten ja olla tukena ja näin poispäin.
No kun sinä sanoit, että olisi pitänyt, niin eikö sinä sitten siellä synnyttänytkään?
Tultiin järkimään ja tultiin Suomeen.
Ai jaa. Minä muistan semmoisen, kun mä olin eka vuotta Japanissa ja sitten eksyin Kiotossa. Minä eksyn aina hirveän helposti. Mä olin siellä yksinään ja mä yritän saada taksia. Ja taksi ei huoli minua, kun minä en kerran osaa selvittää, mihinkä minä olen menossa. Minä en tiedä, missä minä olen ja taksi ei vie minua mihinkään, niin kyllä se oli aika hirveä tilanne. No niin, sitten miettikää, mistä syystä pyhähenkeä ei annettu vanhan liiton aikana kuin harvoille ja valituille uskovaisille. Se tuli vasta, että kaikki uskovaiset saa pyhän hengen, se tuli vasta helluntaina. Että miksi ei sitä ollut vanhan liiton aikana?
Mainitsit noissa alkusanoissa, että profeetat ja kuninkaat, ketkä pyhän hengen sai, siihen liittyy se voitelu.
Mm.
Ja niinhän siihen tavallaan liittyy vieläkin. Siis roomalaiskirjassa sanotaan, anteeksi, tämän tekstin ulkopuolelta, mutta sanotaan, että meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousumukseen. Siis kastettu, valeltu vedellä.
Niin.
Et siinä on ne kaksi asiaa, se kaste ja sitten toisaalta siihen liittyy Kristuksen kuolema ja ylösnousemus, jota ei vielä ollut tapahtunut vanhan testamentin aikana.
Niin, että ne olivat välttämättömiä. Niin. No, mitäs muut sanoo?
Seurakunta oli vielä salaisuus ja Jumala puhui profeettojen kautta. Et ei ollut, niin kuin taviksilla ei ollut sitä semmoista suoraa yhteyttä Jumalaa, niin kuin meillä on tänä päivänä Jeesuksen kautta.
Niin.
Että jostain syystä Jumala halusi aivan erilaisen liiton, niin kuin vanha liitto ja uusi liitto, että kaksi ihan eri maailmaa on ollut.
Mm-hmm. Ja sitten mä mietin myös sitä, että vanha liitto, niin se oli Israelin kansa, eli siihen synnyttiin jo niin kuin ihan, kun synnytään maailmaan, niin silloin niin kuin tavallaan se uudesti syntyminen niin kuin siihen uuteen liittoon, niin se syntymä tapahtui eri lailla.
Totta, joo. Miksi pyhähenkeä ei annettu opetuslapsille jo silloin, kun Jeesus eli ihmisenä maan päällä? Miksi piti odottaa 50 päivää vielä ylösnousemuksen jälkeenkin? Niin, Lauri sanoi tuossa äsken, että pitää olla Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, mutta ennen kuin pyhähenki saadaan. Mutta nämä on jo tapahtunut ja vieläkään ei sitten annettu.
Mä ajattelen, että kun Jeesus oli itse läsnä, sitä ei ehkä tarvittu niin, että jos sanotaan Raamatussa, jossa, että kun pyhä henki tulee päälle, niin te saatte voiman ja te tuutte olemaan minun todistajani.
Mm-hmm.
Että se liittyy siihen myös.
Kyllä.
Se pyhä henki liittyy siihen tehtävän antoon ja siihen lähettämiseen. Että silloin kun Jeesus oli vielä maan päällä, niin eivät opetuslapset voinut sit lähteä vielä silloin. Mutta miksi sitten piti odottaa 50 päivää, niin
voisiko se olla, että että sitten ne ihmiset tarvitsi sen ajan jotenkin sulattaa sitä asiaa. Että jos olisi heti 3 päivän päästä tullut pyhä henki, niin olisi tapahtunut liian paljon, liian äkkiä.
Joo.
Et Jeesuskin meni aina välillä autiomaahan hiljentymään, ja tässä tekstissä on käsityksiä, että ne oli aika tiiviisti keskenänsä vaan nämä opetuslapset tuona aikana.
Joo.
Ehkä ne tarvitsi sitä.
Valmistautuivat, että mitä se valmistautuminen sitten pitikin sisällään, niin
joo,
sen tiiviin yhteyden. Ja
niin, että Jeesus oli ollut ensin 40 päivää sillä heidän kanssaan, että hän oli silloin tällöin ilmestynyt. Sitten hän oli noussut taivaaseen ja käskenyt odottaa siihen asti Jerusalemissa, kun pyhä henki annetaan. Ja siinä oli sitten se 10 päivää. Ja no, minä haluankin siitä lukea tästä ensimmäisestä luvusta, kun siellä sanotaan, että ne palasivat sieltä, kun Jeesus oli noussut taivaaseen, he palasivat Jerusalemiin, menivät siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Sitten luetellaan 11 apostolien nimet ja sitten sanotaan, he pitivät kaikki yhteen ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljen kanssa. Tämä oli se 10 päivää. Niin yläsalissa olivat siis koolla samat naiset, jotka olivat seisoneet ristin juurella ja käyneet haudalla pääsiäisaamuna. Miksi heidänkin läsnäolonsa oli tärkeä?
Vaikka he eivät olleetkaan sitä Jeesuksen läheisten 12 opetuslapsen joukkoa, niin he olivat kuitenkin olleet Jeesuksen opetuslapsia siinä mielessä, että he olivat seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä ja kuulleet sitä hänen opetustaan, ja heillekin haluttiin antaa pyhä henki.
Kyllä.
Niin, että he olivat ihan yhtä oleellinen osa sitä opetuslasten joukkoa.
Niin. Mitä se osoittaa, että Jeesuksen veljetkin olivat paikalla? Se on aika hämmästyttävä, että tässä mainitaan siis Maria nimeltä ja sitten Jeesuksen veljet.
Olivatko he sitten nyt vihdoin viimein hekin uskoneet?
Niin se on tavallaan aika lähellä, jos oma veli on Messias. Se on kamala vaikea uskoa silloin, kun se on siinä vieressä.
Niin.
Mutta ehkä se kuitenkin sykäyttää sitten aika paljon enempi sitten, kun tapahtumat on ohi.
Joo. Niin todella. Ensinhän ne veljet ei uskoneet, mutta tässä vaiheessa ne näköjään sitten jo uskovat. No nyt mennään sitten tähän itse tekstiin, eli jakeet 1-4. Minä luen vielä teille uudelleen. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja kuin kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. No niin, miksi pyhän hengen vuodattamisen piti tapahtua juuri Jerusalemissa, eikä esimerkiksi Galileassa?
Jerusalemissa oli se yksi asia, mikä teki sitä erityisen. Se oli se temppeli, joka oli Jumalan kohtaamisen paikka.
Niin. Siihen liittyy todella paljon lupauksia.
Ja Jeesus kuoli Jerusalemissa. Ja hän, no näyttäytyi hän toki muuallakin, mutta myös siellä. Ja ehkä hän, kun hän lähetti sen kuitenkin, se oli niin kuin hänen lähettämänsä tämä pyhä henki, niin ehkä hän jotenkin oli ajatellut sen, että se tapahtuu siellä, missä hän kuoli. Niin
ja ylös nousi.
Niin pyhän hengen saaminen.
On siinä tällainen logistinenkin niin kuin puolensa, että se on Jerusalemissa eikä jossain Galileassa. Että tonnehan oli kerääntynyt niin kuin paljon väkeä eri puolilta. Niin sitten jossain Galileassa, niin sitten ne olisi ollut aika lailla keskenään siellä luultavasti. Että
sanoppa muuta.
Niin väkeä oli tullut helluntain juhlille.
Mm.
Joo. Ja no te ehkä nyt jo vastasittekin, mutta miksi pyhä henki piti vuodattaa nimenomaan helluntain juhlien aikana?
No, se on oikeastaan kaksi semmoista jännää juttuja. Siis näyttää siltä, että Jeesus toimii usein ja Jumala toimii näiden juhlien kautta. Siis Jeesus ikään kuin antaa uuden merkityksen näille vanhoille juhlille, mitä Mooseksen kirjassakin jo määrätään. Ja helluntain juhlatkaan ei ole siinä mielessä poikkeus. Mutta sitten sit on se ensihedelmä, niin kuin tuossa alussa Mailis sanoit. Siis satojahan tuli sitten tuolla useampi, mutta se oli nimenomaan se ensihedelmä.
Niin.
Tämä oli se ikään kuin pyhän hengen ensihedelmä, syntyi se alkuseurakunta.
Niin, just. Vieläkö muuta syytä, minkä takia sen piti tapahtua helluntaina? No sitten mennään tähän ihmeelliseen juttuun, että kuuluu hirveä kohahdus tai semmoinen ihmeellinen ääni. Ja sitten tulee niitä tulenlieskoja, niin kuin kieliä, jotka sitten jotenkin jakaantuvat vielä ihmisten päälle. Niin mitä yhteistä on tuulella ja pyhällä hengellä, kun se on niin kuin se sama sana hebreassa ja kreikassa?
Molemmat voi tuntea, mutta ei nähdä. Ja molemmat on tämmöisiä vahvasti vaikuttavia voimia, joita ei voi hallita itse.
Niin. Tuuli puhaltaa, missä tuuli tahtoo, eikä pyhää henkeäkään voi käskeä.
Joo. Vieläkö muuta? No mitäs yhteistä on sitten tulella ja pyhällä hengellä? Kun tässä nyt sitten pitää niidenkin tulenlieskojen ilmestyä.
Mulla tuli tästä mieleen se vanhassa testamentissa, missä Jumala ilmestyi palavassa pensaassa. Jotenkin, että se tulikin on jotenkin Jumalan olemusta kuvaava. Ja sitten taas pyhään henkeen liittyvä.
Joo.
Ja ehkä kun pyhä henki on yleensä näkymätön, mutta ehkä tässä oli myös tarpeen, että se tuli jotenkin sitä kautta näkyväksi. Ja mä niin kuin koin, että näkyi, että se tuli jokaisen päälle. Kukaan ei jäänyt niin kuin ilman.
Niin, eikö ole ihmeellistä? Mm. Jotenkin jakaantuu se tuli siinä huoneen katossa ja jokaisen päälle. Niin. Vieläkö on muuta, mitä tulee mieleen siitä, että tästä tulesta ja pyhästä hengestä?
No tuli tuohon edelliseen kysymykseen vielä oikeastaan just tuosta niin kuin palavasta pensaasta liittyen, että kyllähän tuulikin vastaavasti niin on myös jo vanhassa testamentissa niin kuin ollut Jumalan kohtaamiseen liittyvä niin kuin juttu.
Niin, minä muistan nyt tässä, että Jobille ilmestyi Jumala tuulis päässä, mutta niin. Muistatko sinä jonkun toisen kanssa?
Sitten
Elia.
Elia, eikö myös?
Niin, kyllä.
Joo, hiljaisessa.
Hiljainen tuulen ruumiina, niin, totta.
Mutta tuosta tulesta vielä, siis jos miettii, siis pyhä on sellainen asia, joka pelottaa, joka kuluttaa, se tuli puhdistaa. Siis ihminen ei kestä Jumalan edessä yksinään, koska meissä asuu perisynti. Ja siinä mielessä tämä tulee ehkä siihen, mitä Tsuva sanoi, että uudelleen syntymiseen jollakin lailla, ikään kuin se tuli polttaa poroksi sen vanhan ihmisen ja sen jälkeen on se rohkeus ja uusi ihminen.
Niin. Hyvä. Mitä ne Jumalan suuret teot voisivat olla, joita apostolit saarnasivat ensimmäisenä helluntaina? Minä luen vielä jakeet 4 ja 11. Neljässä sanotaan, että he alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi, mutta jakeessa 11 vielä, että me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Eli nyt sanokaa konkreettisesti, mitä ne oli ne Jumalan suuret teot.
Kyllä mä ainakin ajattelin, että he puhuivat, julistivat Jeesuksesta, että Jumala lähetti ainoan poikansa kuolemaan ristillä meidän kaikkien ihmisten edestä, jotta meidän ei tarvitsisi kärsiä sitä ihan kaikista eroa Jumalasta.
Niin.
Mitä sä ajattelin, että jos nämä oli juutalaisia, jotka kuuntelivat, niin olisiko voinut olla myös sitten vanhan testamentin, vaikkapa se kuinka meri jakautui ja israelilaiset pääsivät Egyptin armeijaa pakkoon, että jotenkin heidän tuttua niin, että he uskovat sen, mitä kuulivat.
Mutta miten se liittyy tähän helluntaihin?
No siis ihan vaan, kun tässä sanotaan, että he puhuivat Jumalan suurista teoista, niin jotenkin, että jos he todistivat, että tämä vanha testamentti liittyy tähän nyt Jeesukseen, niin jotenkin sitä pelastushistoriaa kokonaisuudessa.
Niin, että kyllähän se, kun meri jakaantui silloin kerran, niin sehän oikeasti tarkoittaa sitä, että Jeesus niin kuin aukaisee meille sen tien pelastukseen sitten kasteen kautta. Totta se on, että kyllä ne saattavat soveltaa niitä vanhan testamentin kertomuksia, mutta tuleeko muutakin vielä?
Ja sitten just vanhassa testamentissa kuitenkin profetoitiin paljon ihan konkreettisia asioita, joita Jeesus sitten teki elämänsä aikana ja näin. Ja Jeesus jo niin kuin eläessään joskus niin kuin sanoi, että mitä on kirjoitettu, että näettekö te, että nämä asiat tapahtuu nyt. Niin siinä on ehkä toinen sellainen niin kuin miten just ehkä juutalaisille niin kuin on saatettu vielä sitä sitten.
Niin, kyllä siellä oli ennustettu, että sokeat saavat näkönsä ja kuurot kuulevat ja rammat kävelevät. Niin.
Toki se ristin kuolema on silti varmasti se niin kuin kaikkein tärkein ja ylösnousemus niin kuin suhteessa siihen niin kuin suurista teoista se suurin kuitenkin vielä.
Niin. No sitten mennäänkin jakeisiin 5-8 ja minä luen ne uudestaan. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä. Siis se ääni kuului niin kuin isommalle alueelle. Ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me siis kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Ja kysymys. Olivatko apostolit, naiset ja Jeesuksen veljet sisätiloissa vai ulkona, kun henki vuodatettiin heidän päälleen? Perustelkaa vastauksenne.
No mun mielestä minun raamattu sanoo, että yhtäkkiä tuli taivaasta humaus ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Niin tästä päättelen, että sillä hetkellä olivat siinä huoneessa, mutta ehkä he siitä sitten meni ulos julistamaan. En tiedä.
Joo.
Niin, olisiko se voinut olla semmoinen aika avoin huone, joku kattohuone tai...
Niin se olisi yläsali, joo.
Niin.
Jos ajattelee, ja varmaan he siellä huoneessa olivat, niin kuin siinä lukee, että täytti koko huoneen, jossa he istuivat, niin se kokemus oli niin voimakas ja se Pyhän Hengen läsnäolo niin voimakas siinä huoneessa. Ei se nyt varmaan mikään valtavan iso huone ollut, kun heitä oli kuitenkin siellä koolla. Oliko heitä nyt sitten, heitähän oli kuitenkin useita kymmeniä.
Niin, sanottaisiko, että 25 ainakin.
Niin, jos siellä Pyhän Hengen vaikutuksesta tuli jotenkin niin kuuma ahdasta, että he lähtivät siitä sitten saman tein ulos. Ja heissä niin kuin näkyy vielä, en tiedä näkyykö enää tulenlieskoja, mutta heistä näkyi kuitenkin jotain, että nämä ovat kokeneet nyt jotakin. Ja tietysti kun avasivat suunsa, niin sieltä alkoi tulla.
Joo. Vieläkö muuta tästä asiasta? No sitten kertokaa omin sanoin, mitä torilla tapahtui. Nyt vaan kuvaamaan sitä.
Voisin kuvitella, että he seisovat siellä vähän toisistaan erillään, puhuivat niitä eri kieliä ja sitten ympärillä nakokoontuneita sen kielen ymmärtäjiä kuuntelemaan.
Niin. Mitä muuta?
Siellä on varmasti niin sanotusti aikamoinen kalabaliikki ollut siellä torilla.
Niin, että tavallaan aikamoinen kaos ja sitten toisaalta taas hyvin selkeä sille ihmiselle, joka kuulee sitä omaa kieltänsä puhuttavan.
Onko teistä kukaan koskaan Hyde Parkissa kuunnellut siellä Lontoossa niitä puhuja, jotka seisoo laatikon päällä?
Mm-mm. Joo, tai siis en ole ehkä kuuntelua vähän juhlavasti sanottu, mutta olen kävellyt siitä ohi.
No minkälainen fiilis siellä oli?
No, en mä tiedä. Mun mielestä se on niin kuin niin jotenkin, siis niin paljon tapahtuu ja kaikilla. Mulla itselläkin oli kiire paikasta A paikkaan B ja näin, että ei ole sellaista niin kuin, ei jäänyt mitään siitä kyllä niin kuin itselle niin kuin mieleen, että mitä siellä olisi puhuja puhunut ehkä, mutta niin.
Ja nyt kun ajattelette kaikkia niitä opetuslapsia, mitä nyt tässä mieleen tulee ja mitä kaikkeen oli tehnyt, ja nyt ne seisoo siellä torilla ja niin kuin julistaa näitä Jumalan suuria tekoja, niin mikä ihmisiä ihmetytti eniten apostolien käytöksessä?
Varmaan se kielitaito. Se, että yhtäkkiä nämä oppimattomat kalastajat ja muut, jotka eivät olleet kieliä opiskelleet, niin osasivatkin.
Joo.
Sitten mä ajattelin, että se on niin kuin se, ihan jo se kohdennus, tai sillain. He puhuvat niin kuin minun kieltä, siis niin kuin, että he puhuvat minulle, tai että niin kuin löytyy se yhteys juuri minun kanssani, tai niin kuin siihen niin kuin omaan niin kuin synnyinkieleen, niin se on vielä niin kuin jotenkin, mielestäni korostuu tuossa niin kuin vielä erikseen, että se ei ole vaan, että hei, että nämä puhukin asioita, mitä ne ei, vaan se on vielä jotenkin, niin kuin, että hei, tämähän on just minulle.
Ja on heistä varmaan semmoinen ihmeellinen rauha ja pyhyys tai semmoinen pyhän hengen läsnäolo huokunut. Ja varmasti myös pyhä henki on sitten tehnyt ne puheet erittäin loistaviksi niin kuin kerronnallisesti.
Niin.
Ja sitten on se kontrasti siihen aikaisempaan. Nämä ihmiset selvästikin tunnisti heidät galilealaisiksi ja oli tiedossa, että Jeesuksen opetuslapset oli galilealaisia. Ja varmasti niin kuin sana, siis on puhuttu Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen. Ja mä luulen, tai jotenkin tästäkin tekstistä saa sen käsityksen, että nämä opetuslapset on loistanut poissaolollaan noin niin kuin toreilta ja turuilta ton jälkeen. Ja nyt ei yhtäkkiä onkin ihan rohkeena siellä. Ja nimenomaan puhuu niistä asioista, mitä he aikaisemmin pelkäs ja jopa kielsi Jeesuksen.
Niin, tuota minä en ole tullut ajatelleeksikaan, että siinä on tuommoinen pointti.
Ja ainakin sen 10 päivää he oli tosi tiivisti siellä rukouksessa. Ja sitten sitä edeltävätkin 40 päivää, niin olivat olleet vähän siellä täällä tuolla. Ja
niin, ne oli ollut siitä yhden viikon Jerusalemissa, mutta sen jälkeen Galileassa koko ajan. Niin. Joo.
Olisi muuten hauska tietää, että ymmärsivätkö he itse, mitä he puhuivat.
Niin, mitäs luulette?
Mä luulen, että ei.
Mä luulen kanssa, että ei. Se, mitä mä oon kuullut niin kuin nykypäivänä tapahtua tällaista, niin nämä henkilöt eivät ole ymmärtänyt yhtään, että mitä he itse puhuu. Joo.
Näin.
No, tuota. Minä en ole tätä ikinä ajatellutkaan, mutta eikö tunnu vähän hassulta, jos en olisi ymmärtänyt? Kun he puhuivat, mitä henki heille antoi, niin eikö sitä nyt saa sen käsityksen, että siinä se ihmisen persoona oli kuitenkin mukana vai?
Niin, koska olisi se voinut ilmaista, että henki puhui heissä, jolloin se olisi enemmän tämmöinen, että he eivät olisi ymmärtäneet.
Joo, mutta jos henki antoi heille puhuttavaksi jotain sellaista kieltä, mitä he eivät niin kuin osanneet lukea tai kirjoittaa tai näin, niin voi se olla, että he puhuivat, mutta eivät vaan itse tajunneet, että
niin, mitä. No, se voi se olla.
Niin. Se voi olla jopa parempikin niin. Silloin tulee sanoma aivan vääristämättömän ulos.
No kyllä, mutta yleensä kun se on kristiuskossa niin, että julistaja ymmärtää, mitä se julistaa ja on siitä vastuussakin. Niin. Mutta olihan tämä erikoinen päivä, että on siinä voinut tämäkin olla. No sitten. Luuletteko, että opetuslapset osasivat puhua kuolemaansa asti sitä kieltä, jolla he nyt ihmeen omaisesti saarnasivat? Miksi osasivat, miksi eivät osanneet?
Mä luulen, että eivät osanneet, että se oli tarkoitettu vain niin kuin tuohon yhteen hetkeen. Vähän niin kuin monet muutkin ihmeet, mitä tapahtui, niin ei niitä niin kuin automaattina pystytty toistamaan.
Joo.
Mutta onhan se voinut olla, että siitä onkin jäänyt sellainen niin kuin oman uskon hoitamisen lahja, sellainen, että voi Jumalalle puhua ja rukoilla sillä kielellä, mutta ei varmaankaan semmoinen niin kuin keskustelukieli.
Joo, mitäs muut sanoo?
Joo, mäkin niin kuin ajattelin näin, että ei se ollut sellainen, joka jäi niin, että aina sitten halutessa, kun suun avaa, niin sitä kieltä tulee.
Että aina kun näen fryykialaisen, osaan puhua sille fryykia.
Ei, en usko.
Niin voisi luulla, että jos olisi jäänyt sellainen kieli, niin he olisi lähtenyt sitten lähetystyöhön niihin maihin, mitä kieltä olisi osannut, eikä kai sellaista mainita.
Niin, se on jotenkin niin kuin Jumalan logiikan vastasta vähän, että kuitenkin niin kuin noinkin pääsi sitten vainoihin osaksi ja nimenomaan siis se lähetystyö toimi niin kuin sen niin kuin ahdingon kautta enemmän kuin, niin kuin voittokulun kautta. Niin sitten se, että niin kuin jes, Jumala antoi meille hienot kielet, niin kuin että se viesti olisi voinut vääristyä aika pahasti siinä matkan varrella, että mikä se nyt olikaan olennaista.
Niin, joo. Nyt radion kuulijoille kerromme, että meillä on täällä menossa helluntaipäivän ilosanomapiiri. Ja tekstinä meillä ei ole nyt evankeliumeista, vaan apostolien teoista luusta 2 ja jakeet 11-13. Ja nyt mennäänkin sitten jakeisiin 9-11 ja minä luen ne teille. Tässä on paljon nimiä. Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja eelamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyreenen seudulta – Meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia. Ja kaikki me kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Oletteko te kuulleet sellaisen sanona, että on väkeä kuin helluntai epistolassa?
Joo.
Se tulee tästä. Että harvoin kyllä näin pitkä ripsua niin kuin eri paikkoja löytyy Raamatusta. Nyt kysytään vähän vaikeita. Montako kansallisuutta suunnilleen oli edustettuna Jerusalemissa noilla helluntai-juhlilla?
On siinä treippaasti yli 10.
14 oli mainittu näitä eri paikkoja.
Oletko siellä laskenut siihen nekin arabialaiset ja kreetalaiset?
En ole ihan varma.
Mä laskin 16.
Mitä Sanna on mainittu?
Mä laskin 16. Käännynäiset ei ole mukana.
Joo, kato, tuolla tulee vielä vähän myöhemmin. No onko joku muu laskenut näitä? Minä en ole laskenut.
No jakeessa 6 sanotaan, että kaikki naisista kansoista.
Joo.
Mä ajattelen, että toi on vaan pieni otos, mitä noissa jakeissa 9-11 sanotaan.
Joo, mutta tuon siis, Luukkaan kielen käytössä koko maailma on verolle pantu. Se tarkoittaa, että se on Rooman valtakunta.
Juuri näin, mutta niin. Rooman valtakuntaan kuuluu paljon enemmän vielä.
Joo, mutta miten sä sitten Lauri selität, että siellä oli niitä saarnaajia vain 11 vai oletatko sen, että siellä Maria ja naisetkin saarnasivat?
Sitä mä en osaa sanoa. Tässä sanotaan myöhemmin, että saa sen käsityksen, että he oli kuitenkin siinä yhdessä ja sitten Pietari astuu jakeessa 14 esiin.
Niin, samalla torilla, niin juu. Mm.
Kun jakeessa 4 sanotaan, että kaikki tulivat pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, niin kyllä he varmaan siis kaikki siinä ulos menivät sitten ja olivat siellä, mutta että mikä siinä nyt oli sitten tämmöistä saarnaamista ja mikä evankelioimista, vai oliko kyseessä vaan evankelioiminen, koska saarnaaminen, eikö se ole uskoville puhumista, mutta eihän ne ollut vielä uskossa ne, joille puhuttiin, että heitä evankelioitiin siinä, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä siellä niin kuin naisetkin puhuivat.
Ja mikä estää sen, että yksi henkilö voi puhua useammallakin kielellä, en sitä yhdellä niin. Ja näin sitten vaihtaa ja näin pois.
Joo. Vieläkö on mielipiteitä?
Niin, luulen, että kyllä nämä naiset puhuu myöskin, koska he täyttyivät myös pyhällä hengellä. Eikä täällä ei lue, että kaikki paitsi naiset niin. Puhuivat. Joo. Ehkä se olisi mainittu.
Joo, kyllä. Ja sitten kun Pietari pitää sitä helluntaisaarnaa, niin se siteeraa siinä Joelia, joka sanoo näin, että palvelijat ja palvelijattaretkin profeetoivat. Siinä tulee ihan selvästi ilmi, että vanhassa testamentissa on ennustettu, että naisetkin sitten puhuvat näitä Jumalan suuria tekoja. No, mulla ei ole kyllä mielipidettä siitä, että puhuko ne tässä vai eikö puhuneet, mutta kiitos teidän mielipiteistänne. No sitten, tuona päivänä kastettiin Jerusalemissa 3000 ihmistä, sanotaan jakeissa 41. Katsokaa karttaa ja kertokaa, minne päin maailmaa evankeliumi levisi juhlavieraiden mukana, mitkä maat sijaitsevat noilla alueilla meidän päivinämme. Nyt kun on tässä radio-ohjelma, niin ei meillä kyllä ole karttaa, mutta me tuossa vähän ennen kokouksen ilosanomapiirin alkamista vilkastiin sitä karttaa, niin sanokaa nyt, mihin tulokseen te tulitte.
Rooman valtakuntahan ulottui sillä tavalla, että jos ajatellaan, että Välimeri, niin sehän oli niin kuin sekä Välimeren pohjoispuolella alkaen ihan Atlantilta ja kiersi sinne Lähi-Itään ja sitten taas Pohjois-Afrikkaa takaisin.
Niin, se oli just.
Takaisin niin kuin Atlantille, että aivan kuin Välimeri oli niin kuin Rooman valtakunnan semmoinen sisämeri.
Niinhän se oli. No, näistä paikan nimistä tiedättekö nyt, mistä ne ovat, että mitkä maat sijaitsevat nykyään noilla alueilla?
Nämä on itse asiassa aika järjestyksessä tässä. Parttilaiset, medialaiset, elamilaiset, Mesopotamia, se on kaikki itäänpäin.
Eli nykyiset maat?
Eli siellä on Jordania, Irak, Iran.
No niin.
Ja sitten taas mennään tuonne länteen tai oikeastaan luoteeseen, eli Kappadokia, Pontus, Aasia tai meidän kielellä ehkä nämä vähän Aasia, Frygia, Pamfylia, ne on kaikki Turkki.
Niin, ne on nykyistä Turkkia.
Ja sitten taas mennään tavallaan lounaaseen, Egypti ja Kyrenaika, eli se ihan itäisin osa. Libyaa, Afrikan puolelle mennään. Ja sitten lopulta tuossa itse asiassa aikaisemmin vielä, jakeessa 11 vielä mainitaan kreetalaiset ja arabialaiset. Eli summa summarum voisi, ja jos karttaa katsoo, niin suurin piirtein semmoinen 600 kilometrin säteinen ympyrä Jerusalemin ympärillä.
Kyllä.
No, tuossahan kympis mainittiin vielä roomalaiset, että sittenhän se menisi Italiaan.
Ai niin.
Saakka.
Niin, tosi, nehän kaikki on roomalaisia, niin kuin tuossa puhuttiin, että se Rooma ulottui. Se ei se nyt ihan Elamiin asti ulottunut, mutta
suurin osa oli roomalaisia. Mutta aika jännä, että Kreikka ja Rooma, siis tämä Italia, loistavat poissaolollansa.
Niin, että siellä on vaan hikinen pikku nykäre Kreikka, eli Kreeta.
Ai niin, Kreeta. Kun siitä on nimittäin kauheasti kiistelty, että milloin se Rooman kirkko, seurakunta, Rooman seurakunta alkoi. Että aloittiko sen Pietari vai eikö sitä aloittanut Pietari, niin tämä on sen puoleen aika tärkeä juttu, että oliko Roomasta siellä porukkaa. Siis nimenomaan siitä kaupungista. No niin, no nyt ollaan käsitelty, että mistä kaikkea ihmisiä oli ja 3000 ihmistä jakaantuu. Että ajatelkaa, miten tehokas tämä oli tämä helluntaijuhla. 3000 ihmistä jakaantuu, niin kuin, että kanttiinsa, onko se sitten 1200 kilometriä suuntaansa vai mitä sä sanoit, Lauri?
Niin siis halkasi ja 1200 suurin piirtein.
Joo.
Ja siis tarkalleen, että mä takeroin nyt vähän tähän, että ne asuivat, tuossa jakeessa 5, asui juutalaisia kaikkinaisista kansoista. Mutta tuskin siihen tarvitsee takertua, että kyllä se varmaan sana kiiri niiden kotimaahan sitten näiden kautta.
Mutta kun siellä oli siis 10 000 ulkomailta aina, että joo, minusta tässä on väärä verbi. Mikäs muissa käännöksissä on? Sanoppa se jäi, Lauri.
Vitonen.
Sanotaan.
Asui on
me. Asui.
Joo. No niin. Mutta kyllä siihen varmaan on ne juhlavieraat otettu mukaan, jotka olivat silloin Jerusalemissa.
Ja jos joku asia on tärkeä, niin kyllähän se nyt hyvänä aika kerrotaan sitten sinne kotiväellekin.
Kyllä. Millä tavalla helluntain kieli-ihme on toistunut lähetystyössä viimeisen 2000 vuoden ajan?
Sana on viety yhä uusille kansoille ja uusille kielille. Raamattu ja käännetty uusille kielille.
Niin.
Niin se oikeastaan, mitä Tsuoke sanoi tuossa aikaisemmin, että se oma kieli tulee lähelle. Se jollakin lailla se oma kieli liittyy siihen sanaan. Ja siitähän se lähetys kai useimmiten alkaa. Se ensimmäinen tehtävä on kielikoulu ja seuraava melkein on sitten raamatun kääntäminen sille kielelle.
Joo. Että se olisi kyllä jännä niin kuin tietää, että kuinka monelle maailmankielistä niin sen raamatu on kääntänyt ensimmäisenä lähetyssaarnaajat. Tai sen, siis kirjakielen luoneet lähetyssaarnaajat, tehneet aapisen. Niin kuin suomellekin on tehty.
Luin kerran, siitä on kauan aikaa, enkä muista nimiä, mutta norjalaisesta lähetyssaarnaajasta, joka lähti. Se oli varmaan tuonnekin Papua Uusi-Guinea sinne.
Minä luin kanssa sen kirjan.
Aha, sä tiedät sen kirjan.
Mutta olen unohtanut nimet, mutta tiedän kirjan.
Miten siellä ei ollut, siis heillähän ei ollut sellaista edes niin kuin kunnollista kieltä. Että se heidän kielensä oli, että heillä oli aivan eri tavalla niin kuin käsitteet, niin kuin me sanotaan, että tässä on muki ja tässä on puhelin ja tässä on pöytä. Niin ei heillä ollut sellaisia sanoja olemassaankaan ennen kuin niitä ruvettiin sitten kehittämään niitä sanoja ja sitten sitä kielioppia, ja se oli valtava työ.
Joo, että kyllä jokaisella kielellä on kaikki ne asiat, voidaan sanoa, mitkä siihen kulttuuriin kuuluu. Mutta en tiedä, muista tätä kohtaa, mitä sä sanoit, mutta esimerkiksi kun japanin kielellä, kun sanotaan, että tämä on kuppi, niin sitä lausetta ei voi sanoa niin, että te ette tajuaisi sitä, mitä minä teistä ajattelen. Pienkö minä teitä ylempänä vai alempana kuin itteeni? Että tämmöiset kaikki asiat niin kuin kuuluu sitten siihen kulttuuriin ja siihen kieleen, raamatun kääntämiseen. No niin, miksi lähetyssaarnaajille ei ole helluntain jälkeen annettu ihmeenomaista kielillä puhumisen lahjaa, vaan heidän on pitänyt opetella suurella vaivalla lähetyskenttänsä kieli? Miten helppoa se olisi ollut, kun aina lähetyskoulussa kaikki saisi sen lahja, ei tarvitsisi kielikoulua käydäkään.
No olisihan se helppoa ja näppärä. Helppoa olisi myös se, että kun aina kaikki sairaat paranisi ja kuolleet voitaisiin herättää, jos ei olla valmiita vielä luopumaan, mutta eihän Jumala niin toimi. Täällä pitää elää tämä ihmisen
elämään, mutta sitähän, näin mä ajattelin, että sitähän antaa ihmeitä tiettyihin tilanteisiin silloin, kun ne sopii niin kuin hänen tarkoitusperiin.
Mä ajattelin, että ihminen on aika paha ja itsekäs. Ja niin kuin, silloin se, että niin kuin, tapahtui kaikki tuollainen hieno ja vähän lainausmerkeissä kiiltävä tai siis sellainen niin kuin, jotenkin hohdokas, niin kuin, se on aina myös aika vaarallista meidän käsissä, että se on tosi helppo niin kuin, käyttää sitten aika itsekkäisiin ja niin kuin, Jumalan sanasta pois ajaviin asioihin ennemmin kuin sen Jumalan sanan julistamiseen, niin silloin se, että se on niin kuin työn ja tuskan takana ja vaikeaa, niin silloin se pitää meidät niin kuin pitää Jumalan käsissä ne asiat, mitkä kuuluu Jumalalla paremmin.
Kyllä.
Ja jos kielen oppisi tuosta noin vaan tai saisi sen lahjana, niin kuin sinua sanoit, niin siinä saattaisi tulla suuri houkutus vaikka käyttää sitä johonkin muuhun kuin siihen Jumalan tarkoittamaan niin asiaan.
Mutta olen kyllä kuullut, että tämmöisiä niin ihmeitä tietyissä tilanteissa on edelleenkin tapahtunut.
Mutta ei varmaan semmoisia, että joku on saanut niin kuin koko loppuiäkseen sen kielen.
Ei vaan yhteen tiettyyn kertaluontoiseen tilanteeseen.
Joo.
Mutta ehkä tässä on myös siis sitä, että kun se vaivalla joutuu opettelemaan kieltä ja useassa kielessä kautta kulttuurissa tuntuu olevan just se jollakin lailla se häpeä käsitys sidottuna siihen mukaan, että se, joka ei osaa sitä kieltä kunnolla, niin se vaan on niin kuin heikompi tai jotenkin joutuu joka kerta niin kuin häpäisemään itsensä julkisesti.
Osuit naulan kantaan.
Ja mikä sen parempaa, koska mitä Jeesus teki? Siis sehän oli nimenomaan häpeä. Risti on häpeä. Ja sitten sen kätkeytymisen kautta, että jos silloin jotakin tapahtuu, jos silloin ihmisiä tulee uskoa, niin silloin ei mene sille lähetyssarnaajan ruipelolla sitten se kunnia. Niin. Se menee sitten oikeaan osoitteeseen.
Näin se on.
Kyllä, ja tuohon liittyen ehkä niiden ihmisten, kenen kieli on opeteltu, niin niiden on helpompi kuunnella sellaista ihmistä. Se jotenkin todistaa sitä Jumalan rakkaudesta. Tuo tyyppi oli valmis tekemään tämän valtavan kielen oppimisen työn ihan vaan meidän takia. Että niin hieno sanoma sillä on. Hän uskoo ainakin niin.
Niin, on siinä kyllä tuokin puoli. Ja kyllä se on siis todellakin hirveän nöyryytyksen koulu, kun aika ihminen joutuu lapsen asemaan, ei osaa niin kuin omia asioitansa toimittaa edes postitoimistossa. Ja sitten todella, niin kuin Lauri tuossa sanoi, niin vaikka menisi vuosia ja vuosikymmeniä, niin aina tekee hirveitä virheitä. Mutta sillä lailla sitä vaan on julistettu ympäri maailmaa. No sitten mennään jakeeseen 12 ja 13. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Mikä sai jotkut ihmiset epäilemään, että apostolit olivat juovuksissa? Siis vaikka ne puhuu ihan järkeviä. Miksi jotkut epäilet, ne on juovuksissa?
Minä ajattelin siitä heti, että olikohan se, että jotenkin ei varmasti voinut oikeasti ajatella, että on juovuksissa. Että varmasti siinä se pyhä henki niin vahvasti oli läsnä, että heistä näkyy se pyhyys. Mutta että se on semmoinen helppo selitys, jos ei halua uskoa sitä yliluonnollista, mitä on nähnyt. Mm. Sitten voi kieltää.
Ei halunnut ottaa vastaan sitä, mitä kuuli julistettavaa, vaikka kuinka olisi tajunnut, että tämä on totta. Mutta silti ei ollut valmis kohtaamaan sitä totuutta, kohtaamaan Jumalaa, joka lähetti totuuden.
Niin.
Ne oli kuitenkin aika yksinkertaisia kalastajia. Ehkä ne on saattanut olla aika innossaan tuossa tilanteessa. Vähän hosua käsillä ja näin poispäin, jos kuvittelee, että miltä se näyttäisi. Ja sitten se on se kontrasti, että kun ne aikaisemmin oli hiljaa ja piiloutu.
Niin. Onhan se ollut ihan järkyttävä juttu. Kun tosiaan nämä kalastajat, jotka tosin ne kyllä oli kaksikielisiä, mutta ei ne nyt semmoisia kielineroja olleet niin, että siellä ne fariseukset kuulevat näiden puhuvan eri kielillä.
Se on totta. Mä oon aina ihmetellyt tätä kohtaa, mutta että tosiaan siis varmaan ne on ollut niin innoissaan, että siinä käytöksessä on ollut jotain ei niin rauhallista.
Mm.
Mikä ehkä on saattanut sitten joltakulta, nyt on tulkinnut, että ne on varmaan juovuksissa.
Joo. Vieläkö muuta? No nyt me ollaan teksti päästy loppuun, mutta mulla on vielä tämmöisiä kokoavia kysymyksiä. Miksi juuri kielillä puhumisen eikä esimerkiksi sairaiden parantamisen piti olla ensimmäisen helluntain merkki? Miksi tämä kielijuttu on tässä nyt niin tärkeä? Että ajatelkaa, jos ne olisi torilla parantanut kaikki sairaat, olisi sekin ollut melkomoista, mutta sitä ne eivät tehneet, ne puhuu nyt kielillä.
No se olisi jäänyt se evankeliumi julistamatta. Mitä siinä julistettiin?
Niin, ihmiset olisivat kiinnittäneet huomioon vain siihen, että he parantuivat. Sitten olisi tämmöinen menestysteologinen ajatus voinut tulla ensimmäisenä.
Niin. Se sana on niin tärkeä asia kristinuskossa.
Niin, se on se pointti.
Kyllä.
Niin.
Joo, ja se, että ja se kuuluu kaikille kansoille ja kaikille kielille.
Näin.
Niin, ja silloin ihan Raamatun alkulehdillä sanottiin, että Jumala hajotti ihmiset eri kieliryhmiin, jotta he ei yhdessä kapinoisi Jumalaa vastaan. Ja nyt tavallaan Pyhä Henki yhdistää, niin kuin näyttämällä Jeesukseen, yhdistää ihmiset eri kansoista yhteen.
Niin, Paavelin torni rakennettiin sitä varten, että ihmiset halusivat niin korkean torni, joka ulottuu taivaaseen. Eli Jumala pois viralta. Me tehdään semmoinen kulttuuri, missä Jumala ei tarvita. Ja nyt sitten tässä ollaan sitten rakentamassa sitä kristillistä kirkkoa, joka on myöskin eräänlainen rakennus. Niin. Jos olet kokenut, miten kristillinen usko kaataa kielimuurin, kerro kokemuksestasi. Kun alussa puhuttiin siitä, miten törmättiin kauheasti kielimuuriin, niin onko teillä toisenlaisia kokemuksia?
No mulla on niin kuin matkustellut siellä sun täällä, mutta mä oon ollut muun muassa Saksassa ja Bulgariassa niin kuin kirkossa. Niin siis se, että se liturgia on sama. Suunnilleen sama niin kuin sekä meillä ja niin kuin niissä kirkoissa, joissa minä olen elänyt, että sitten myös niissä, missä on vierailut. Ja vaikka ei ole sitä niin kuin jokaista sanaa tiennyt tai näin, niin on pystynyt seuraamaan mukana ihan eri lailla, koska se on se yhteinen, niin kuin, tietää mitä tapahtuu ja tietää miten se niin kuin, mitä niin. se liturgia julistaa sinänsä. Niin kuin.
Joo. No mitäs kokemuksia muilla on?
Mä oon ollut vastaavasti muutaman kerran Ranskassa sillä tavalla pikkukaupungissa. Katolisessa kirkossa tosin, mutta siellä pappi saarnassaan niin puhuu sitä evankeliumitekstiä, hän lukee sen. Ja vaikka minun ranskan kielen taitoni oli todella niukka, vajavainen, niin kuitenkin minä ymmärsin sen. Minä tiesin, että mistä on kyse, mistä hän puhuu. Ja vaikka se nyt on erilainen se liturgia kuin luterilaisessa kirkossa, niin silti siinä koki yhteyttä. Ja vaikka seurakunta havaitsi, että tuo on varmasti joku turisti tai vierailija, niin silti he tervehtivät minua kädestä pitäen toivottavat Jumalan siunausta ja
joo. Noin se menee. No vieläkö olisi muita kokemuksia? Minä aina kyllä yritän ängetä kirkkoa, olinpa minä missä maassa tai maanosassa tahansa. Ja monta kertaa olen istunut niin, etten ole ymmärtänyt mitään muuta kuin ehkä sen teksti, jos se on jossain semmoisella kirjaimilla kirjoitettu Matteus ja se, että minä olen nähnyt se omasta Raamatusta. Mutta olen sillä lailla ihmeellistä kristittyjen yhteyttä kokenut. Olipa se suunta mikä tahansa, että tässä istutaan nyt kristityt yhdessä ja Jeesusta palvellaan. No niin, Mutta kysytään nyt vielä oikein niin kuin rautalangasta vääntäen, että millä tavalla Paavelin kielten sekoitus kumoutuu kristillisessä kirkossa?
Minä en ole oikein varma, ymmärränkö minä tätä kysymystä. Avaan vähän tätä. Paavelin kielten sekoitus kumoutuu kristillisessä kirkossa.
Niin, että kristityt voivat kuitenkin kokea olevansa yhtä, vaikka olisi kuinka eri kieliä.
Aika vanhan testamentin aikaa oli niin tiukasti erikseen Israel, ja vain Israel oli Jumalan kansa, ja kaikki muut kansat oli ulkopuolisia. Nyt taas kaikki ne, jotka uskoo Jeesukseen, niin on se yksi Jumalan kansa.
Niin.
Meillä on sama isä, vaan samaa perhettä.
Niin. Niin, että ajatelkaa nyt sitä, että vanha testamentti on täynnä sitä, että Israel, Israel, Israel. Ja nyt tässä meillä on tässä helluntai-epistolassa kaikki nämä kansat lueteltu. Eikö se ole ihana juttu?
Ja nyt sen sijaan, että Jumala hajottaisi meidät muualle, niin hän tavallaan kasaa meidät yhteen taas rakentamaan.
Niin.
Eli siinäkin mielessä se kumoutuu se. Siis rakentaa kristillistä kirkkoa.
Niin. No niin, nyt ollaan päästy kysymysten loppuun ja sitten minulla on täällä vielä ilosanoma teille luettavana. Ilmestyskirja kertoo valtavasta kansanjoukosta, joka tulee kerran seisomaan Karitsan valtaistuimen edessä. Nyt tulee sitaatti Ilmestyskirja 7. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista ja he puhuivat kaikkia kieliä. He olivat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne Karitsan veressä. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyynelet. Että siis ajatelkaa, että taivaassa puhutaan vielä kaikkia kieliä ja ylistetään Jeesusta kaikilla kielillä, mutta me ymmärrämme siellä toisiamme. No niin, nyt.
Kiitos Mailis. Ihana helluntaipäivän teksti apostolin teoista toisesta luvusta, mitä olemme käsitelleet ja ihmetelleet näitä kieliä ja en sitä tiedä, jos vaikka mekin joskus, joku meistä puhuisi jossain tilanteessa. Kyllä mäkin muistan yhden tilanteessa, mä rukoilin, että herra, anna nyt minulle tuo ranskan kieli, että minä osaan todistaa tuolla henkilölle. Mutta ei sitä nyt siinä tilanteessa tullut. Mutta näin oli tämänkertainen ilosanomapiiri. Ja ilosanomapiiriä voit kuunnella aina perjantaisin kello 19 ja sunnuntaisin aamulla uusintana kello 9. Viikon kuluttua sitten taas samaan aikaan samoilla taajuuksilla Radio Patmoksen ja kiitos Mailis, Saara ja Tsuua ja Johanna ja Lauri, että olitte mukana. Ihanaa, kun te annatte aikaan. Kuulemisiin viikon kuluttua.